Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Петър Петров, Възраждане, член на 49-то Народно събрание.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Петър Петров, адвокат Петър Петров, Възраждане. Не мога да ви обявя като председател или заместник-председател на някоя комисия, защото, както каза Бойко Борисов току-що в коментара, май Стойо Стоев ще бъде председател на тая комисия в следващата седмица.
Здравейте ми! Пазарока продължава, надаването продължава ежедневно, денонощно, така че всичко е предпоследно. Виждаме дори вчера в пленарна зала, че тъй нареченото джентълменско споразумение бе поставено като условие за работата на парламента и все още не е ясно дори кой ще бъде председател както на правната комисия, така и на всички останали.
Добре, да ме правам чест, Стойо. Освен, че е работил при баща си в адвокатската му кантора, ще да употребя една неправилна дума.
Нали ви е ясно, че то е просто политическо назначение. Ако бъде избран за председател, това е единствено плод на една политическа договорка и не на лични качества, каквито според мен момчето има. Но, за съжаление, тук говорим за нещо друго, особено когато се има предвид, че от коалицията на Продължаваме промяната и Доносническа България внесоха нарочно решение, за да бъде избран той като председател. Ако не ме може паметава в четвъртък, такова нещо не съм виждал до сега. Само за една комисия да бъде избран председател конкретно лице.
Да, това беше миналата седмица. Така.
И именно това е признак, че за пореден път парламента се превръща в едно поле на политически договорки, а не на експертна работа, каквато би трябвало да бъде.
Какво предстои сега в сряда по правните въпроси, което според мен е неразривно свързано и с желанието да бъде отстранен главния прокурор Иван Гешев?
Следствие от политически договорки между първите две политически сили в парламента, а не поради нуждите на обществото, ще бъдат разгледани пакетите от законопроекти, включващи промени в Наказателно-процесуалния кодекс, между които и ние също имаме законопроект, както и нашия на Възраждане законопроекта за промени в закона на съдебната власт, касаещ разследването и отстраняването на главния прокурор. Нещо, което ние внесохме в 48-то Народно събрание, вие помните, беше прието и на първо гласуване.
Вие там играхте нещо, един валс в кавички с Бойко Рашков.
Ами, то не е по валс. Просто човека от позицията на дългогодишен експерт в областта по прилагането на НПК и на закона съдебната власт даде едно обективно според мен становище, защото нашето предложение е добро. Само ще кажа, че на 25 април и Конституционния съд, отклонявайки искането на парламентарната група на ГЕРБ да се пронесе дали е конституционно допустимо следствието да бъде независимо и да бъде извадено, образно казано, от прокуратурата, в своето определение Конституционния съд казва следното. Следствието е независимо, а къде ще го поставим организационно, зависи от законодателна идея и законодателно предложение. Така че, поне според мен, аз правя такова тълкуване на определението на Конституционния съд, че пътят е открит към разглеждане и приемане на нашия законопроект за промени закона на съдебната власт. Разбира се, това предстои да се случи в сряда. Тогава ще има, както предполагам, големи дискусии, продължителни дискусии, ще се събере елита на юридическата общност в държавата, надявам се, отново в правна комисия. Ще видим всички гледни точки и ще обсъдим и законодателните предложения на Министерски съвет в тази насока, тъй като виждаме все повече и повече, как да кажа, новаторски идеи, които лично мен ме притесняват от страна на Правосъдното министерство. Освен, че предложиха в миналото Народно събрание съдия да разследва главния прокурор, сега предлага да има и наблюдаващ прокурор, който пък да следи работата на този съдия. Не знам дали, ако изчакаме още малко в председателното Народно събрание, няма да видим и един компютърен експерт, който пък да надзирава този наблюдаващ прокурор.
Ама защо става това кръвосмешение, ако мога така да се изразя? Това не е европейска, англосаксонска, ако мога да се изразя, правосъдна система. Това по-скоро граничи, като че ли някой Джим О'Брайен я наредил от щатите, съдя да контролира прокурора и въобще да обмесим всичко.
За контролирането от страна на техните те наречени евроатлантически партньори, трябва дори да се съмняваме.
Да напомня само кой беше Джим О'Брайен, нали, също онзи, който дойде да. Тук, размаха пръстче и каза...
Напред това.
Да, напред това, напред това. И приемете и главния прокурор и всичко.
И който
не слуша, ще види.
Типично за една колония, но когато предлагаме новаторски механизми, когато те предлагат новаторски механизми, тъй като нашето предложение за независимо следствието, то го е имало. И приключи 2006 година. Ние не предлагаме нищо новаторско, ние просто връщаме независимост от наследството, но предложението, което специално от страна на Правосъдното министерство до сега не е било прилагано никога в България и никой не знае как реално би работило на практика. И именно за това създаването на нови разследващи фигури в българското наказателно процесуално право би следвало да бъде погледнато най-малкото с подозрение, ако не и с недоверие, дали ще изпълни тези заявени медийно и публично искания и желания от страна на изпълнителната власт за случая на министъра на правосъдието. За мен това е само опит да се покаже някаква реформа, която няма да работи на практика и дано не съм още пророк, но считам, че още в следващото и може би последващото на събрание ще се наложи това нещо да бъде отново променено като един неработещ, за съжаление, новаторски механизъм.
Вчера при вечер, колеги, внимание, ПП и ДБ най-накрая се срещнаха с Мария Габриел и групата около нея. На тази среща внезапно се появи лидера Бойко Борисов. Искам да пуснем по-мекото изказване от снощи на Габриел, как ще бъде отстранен главния прокурор. Това е в началото на клипа. Това е клип 19. И Габриел се срещна най-накрая с ПП ДБ.
Правосъдна реформа. Чуха се различни интерпретации на думите ми по отношение на главния прокурор. Нека го повторя отново, цитирам. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в правителство с министър-председател Мария Габриел, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор поради уронване престижа на съдебната власт. Това е в правомощията на министъра на правосъдието, не в правомощията на премиера. И това искане не се заключава в искане за персонална промяна, а за връщане доверието на българските граждани към фигурата на главния прокурор като институция.
Вие споменахте една дума, която е много важна, това е думата доверие.
Какво ще кажете, адвокат Петров? Мария Габриел даже беше по-остра в първото си изявление, когато се срещна със своята си парламентарна група на ГЕРБ. Им каза, в моето правителство, моят правосъден министър.
Ами виждаме, че в България не се цели справедливост, не се цели постигане на една работеща съдебна система, а се цели управление от типа аз казвам, аз решавам кое е справедливо и кое не. Не приемам подобни заявки, още повече, че може би и хората забравиха, че миналия юли предишният правосъден министър отново внесе подобно искане.
Говорите за Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов, извинявам се, Янаки Стоилов, но когато следващия след него, Надежда Йорданова отида на съответното заседание, те попитаха членовете на ВСС, кажете какви са фактите, с които е уронена престижа на съдебната власт. Тя каза, нямам такива. Няма такива. И нека българските граждани да знаят, че това, че е внесено искане, не означава, че то ще бъде уважено поради обективни факти и обстоятелства, така както следва да...
Айде да го разискаме малко по фактите. Връщам се за секунда на предстоящата сряда на този форум, който ще се обсъждат тези много важни законопроекти. Питам се така риторично и вас питам, дали главният прокурор Гешев ще събере кураж да се появи на този форум? Той предполагам, че ще се прибере до тогава от щатите, там е на някакви срещи с еврейски общности.
Да не кажем на инструкции, но първо трябва да питаме него.
We are not very sure.
Да, трябва да попитаме него, но Поне аз, докато съм бил народен представител в две народни събрания поред, той се е явявал в правна комисия
винаги
на изслушвания, да, които винаги са били свързани, в двата случая са били свързани с персонални атаки срещу него. Нека
да си. И не мога да отрека, и вие няма да отречете, че много шалонирано се защитаваше. Не губеше хладнокръвие, имаше аргументи, имаше и самочувствие. Така, е. Така ли беше?
Така е, тъй като, разбира се, той очаква, че ще бъде нападан и че ще бъде искана неговата оставка, че ще бъдат отправени твърдения за нарушения на закона, които според всички той извършил. Държа да кажа, че ние няколко пъти сме протестирали пред неговия кабинет и аз лично за неговата оставка. Ние от Възраждане сме заявили това, което имаме да заявим, и не е нужно, не е нужно просто да търсим медийно внимание с изяви, които не водят до никакъв реален резултат, както исканията за неговата оставка от страна на съответния министър. Видяхме предното претърпяне успех. Не съм сигурен, че и това ще успее. Най-доброто, което може да направи главния прокурор, е да поде своята оставка, тъй като личността му...
Защо бе,
личността
Петров
му предизвика доста разнопосочни... Как да кажа?
Не му ставам адвокат. Питам ви чисто в правен аспект. Първо, дайте се върнем към процедурата. Изведнъж, колко души вчера внесоха...
Шестима от прокурорската
колегия внесоха, иска да вижте съдебен съвет за неговата оставка. А после се прибави и апелативна прокуратура. Мария Гавриела споменахме. Правната комисия отива в ръцете на Стою.
Евентуално.
По обещание на Борисов. И главният прокурор е обвинен от своя заместник Борислав Сарафов, шефа на следствието, че потънал в дълбоката политика. Сега цитирам нещо така свободно, но че смесва политиката с правосъдието. Колко конституционно издържана би била тая процедура, ако Висшия съдебен съвет сега седне в вторник, сряда, четвъртък си насрочи, те си имат заседание, но си насрочи някое извънредничко, при положение, че на Висшия съдебен съвет му е изтекал мандат.
Да, така и Народ събрание е избрал квота от 11 членове на Висшия съдебен съвет, отделно инспекторите не сме избрали. Сега, има две процедури, които биха могли алтернативно да протекат. Първо, главният прокурор си подава само ставката, и второ, внася се искане за неговото
отстраняване. Чакайте, пак ви питам, защо ще си подава ставката?
Само поради една причина. Аз винаги съм се ръководил от лакмуса, който е българското общество. За мен е просто действията му и личността му.
Не, не знам, съм дали... казал, че одобрявам действията му.
Дали умишлено или не, бяха, как да кажа, сатанизирани в обществото. Вие като журналист по-добре от мен знаете, че когато убедите обществото, че един човек не си върши добре работата, медиите, когато го убедят, много е трудно това нещо после да бъде поправено. За съжаление, в България
да,
е така.
Да, ние така ставаме, пак казвам, не защитавам Гешев, той си има своите кривици, имам забележки към много от процедурите, които трябваше да извърши спрямо високопоставени политици. Сега да не изреждам списък, за съжаление, не е къс.
Не е къс, точно така.
И е от най-високото равнище. Но и на това ще му дойде времето. Но сега, като че ли ние ставаме постановители на фейк нюз. Значи аз ще напиша, че Петър Петров примерно ходи с червени прашки.
И дневни ще го препечатат?
Абсолютно. Нали разбирате?
Така е. И именно за да престане тази... То е всъщност оправдание с личността на главния прокурор, че съдебната реформа в България не се извърша само защото този човек лично е на това място. Един вид, ако той не е там този човек, правосъдната реформа ще потече по мети масло. За съжаление е обвързано...
Извинете, да кажа... че ви прекъсвам, подозира се, че Борислав Сарафов, шеф на следствието, както казах, заместник на Гешев, се гласи в Падио, бих казал съдебно, да застане на главата.
Да, тази политическа игра, защото ако го няма, ако той не, нали, не стане на тази позиция, тогава доносническа България, продължаваме промяната, как ще водят своята предизборна кампания, срещу кого?
Е, как ще ви осъдят за доносническа България? Винаги, казах му и на Костадин.
Те винаги водят една личност, противоличностна кампания, и ако не е Гешев, те имат нужда от някой да замени този, как да кажа, сатанински образ, и това може би иска да сложат Борислав Сарафов на него, за да могат да кажа, ето сега новия лош човек, заради който не минава съдебната реформа, е именно Борислав Сарафов. Това им е идеята на тези уж реформаторски партии. Това се опитваме ние да избегнем и да се надяваме, че ще успеем в сряда на първо гласуване.
Така, сега, като говорим за заменими, незаменими, качествени, некачествени, преди Борисов да обяви Мария Гавриел от трибуната на Народното събрание, след като президента Радев му... така, откъде се обади той?
Претория.
Не, бе, Лотиар. Лотиар беше вчера, подсказват ми тук. Каза, че ще връчва мандат. Да, каза, изказа се на деня на 6 май. Храбростта се изказа храбро, че да внимават в картинката партии, да трябва да си свършат работата и така нататък, ще връчва мандати. И Борисов реши да му даде урок, и точно 2 часа след това даде пресконференция, на която аз искам да я пусна, тя е кратка. Каза, че ще докара един европеец, много образован, хубав ум, или не знам какъв си, за министър-председател, без да казва името. Името го казва на следващия ден на Габриел. И тогава аз го попитах, къде в България е неопетнен човек? И искам сега и вас косвено, но нека да изгледаме това кратко клипче. Иначе попитах отново Борисов, колко високо си е вдигнал полите. Той реши да обърка името и въпросите ми с близка му журналистка.
Беновска пита Борисов, кой в България е неопетнен за премиер? Хари Худини или Мак Астор поставяте? 9 май 2023 година. 2 часа след като президентът Радев обяви, че на 15 май ще връчи на ГЕРБ мандат за правителство. Борисов обяви, че на 10 май ще обяви министър-председател и ще покани всички партии да го подкрепят и да дадат свои кадри за министри.
Само може ли да кажете, господин Борисов, какво ще отстъпите?
Да, аз ставах като другите. Няма отговарям, аз ще ви кажа.
Какво ще отстъпите, господин Борисов? Какво ще отстъпите? За да може да имате поливалентен, полипартиен кабинет. И в какво няма да отстъпите на другите партии, за да влязат в този кабинет?
Както виждате, ще го повторя. Първия мандат, така както народът е казал, с излъчен премиер, който ще е гордост за България. Гордост в Европа.
А състава?
Върху състава слагам, те ми иронизирахте кутийки, но слагам празните имена на министерствата и с тези, които се съгласат да имат споделена отговорност, поделяме и имената на министри. Благодаря.
Ако не казахте, какво ще им отстъпите? Какво ще им отстъпите, господин Борисов?
Аз ви отговорих, госпожа Беновска.
Благодаря много, господин Борисов.
Сега, всеки път ще идвате, за да ми задавате един и същи въпрос. Какво ще отстъпя? 20 министри отстъпвам, за да договарям имена. Какво да отстъпя?
Говоря за реформите.
За кои реформи говоря?
Някоя реформа някой няма да иска.
Кой няма да иска реформа?
Например, Възраждане няма да иска еврозоната.
Ма Възраждане са си казали мнението, че няма да участват в кабинет с никой извън тях. Проблема на Възраждане ще дойде, когато някога, ако станат първа политическа сила. Тогава те ще седат някъде ето така, и както Костадинов шеговито, като му го каза, не дей да ме кълнеш. И ето така ще слага себе си и колегите си за саможертва, за да се направи нещо. Благодаря. Сега точно отговорих.
Благодаря ви, господин Борисов. Благодаря
така,
ви.
Кандидата ни за премиер. Във всички случаи умен, красив, образован, интелигентен. Многоезиково знаеш много повече от промяната. И така нататък.
То Хари Худини, къде го намерихте, който да бъде толкова...
Кой?
Хари Худини, толкова опитен фокусник. Кой? Къде в България такъв има? Макастор, да. Къде има такава личност в България?
Така, други въпроси, къде които не са задавали въпроси, за да има ръбопоставане.
Която не е компрометирана. Къде има такава личност в България? Кой? Президента Рада.
Когато си направиш пресконференция и от тебе зависи да направиш кабинет, можеш да предложиш който искаш.
Утре от трибуната ли ще го заявите това предложение, господин Борисов?
За хумор също прибавете.
От трибуната ли ще заявите предложението, господин Борисов, утре? Така, повеселихме се по ред на номерата. Хари Худини. Вие знаете ли кой е Хари Худини?
Доколкото ми е известно...
Какво е символ всъщност?
За символ не знам какво е точно.
Значи това е един световен фокусник, който успява винаги да се измъкне от... Там, ще да не му описвам, има и свои филми за него и книги. Влиза в тесни пространства, свива се в кутии, ходи по въжета на високо разстояние. Нали винаги успява да надиграе ситуацията. Това е символичното, само че Борисов не го знаеше кой е то. Та се наложи да преведе на български Макастор, нали? Мария Габриел ще може ли да мине в тази ситуация, като Хари Худини?
Не, политическия опит в България последните 30 години показва, че всеки един, който е вземал позиция на премиер, никога не е бил обичан от българското общество и след като вземе тази позиция, никога не е бил гледан с добро око от българското общество.
Да, дали го обича обществото или не, това е друга. Българина се научи много да мрази и забрави да обича.
Научиха го.
Научиха го, да, ама ние доброволно се поддадохме.
И това е грешката
ни. Така. Въпросът е друг. Когато понякога човек, дори да го мразиш, ако той има качества, ти му ги признаваш все пак, нали така? Да. Няма как да ги отречеш.
Точно.
Така че, да задам въпроса по-другаче. Има ли Мария Габриел качествата на водач?
Ако имаше качествата на водач, най-малкото щеше да бъде водач на политическата партия.
Тя много и съм поставен европейски комисар, европейски функционер, заместник-председател на Европейската народна партия, недейте да забравят.
Така, но все пак искаме да, или тези, които издигат, искат тя да вземе тази най-виша форма на държавно управление в България в момента. Говоря като оперативно управление в фигурата на министър-председател, така че тук тя трябва да бъде доказана. Моля, посочете ми тук нейни качества, успехи, достоинства, които тя има до настоящия момент. Аз не мога да седя за такива.
И сама дърпата да помоля колегите да пуснат биографията на Мария Габриел. Седми номер.
Нека да знаем кой ще ни е премиер. ГЕРБ изпратиха биография. Мария Габриел е европейски комисар по иновации, научните изследвания, култура, образование и младеж. Тя отговаря за програмите Хоризонт Европа, Еразъм Плюс и Творческа Европа. Между 2017 и 2019 година Мария Габриел е европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество. Мария Габриел е родена на 20 май 1979 година в Хаджидимово. През 1997 година завършва езикова гимназия доктор Петър Берон Кюстендил, а през 2001 година придобива бакалавърска степен по българска и френска филология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Продължава образованието си в Института по политически науки в Бордо, Франция, където изучава международни отношения, история на европейските институции, политическа социология, сравнителна политика. Завършва магистратура по сравнителна политика и международни отношения в Докторската академия по политически науки Бордо през 2003 година. От 2004 до 2008 година е помощник научен изследовател в Института по политически науки в Бордо, Франция. От 2009 година до юли 2017 година Мария Габриел е член на Европейския парламент, като заместник-председател на групата на ЕНП. Тя работи по въпроси, свързани с разширяването на Европейския съюз, Средиземноморския регион, Близкия изток и Африка и се съсредоточава върху приоритети като сигурността, миграцията, положението на жените. На 1 юни 2022 година Мария Габриел е избрана за първи заместник-председател на Европейската народна партия партия с най-висок резултат сред кандидатите. През юни 2012 година е преизбрана за четвърти път за заместник-председател на ЕНП жени.
Така, това биография е разпространена и през центъра на ГЕРБ.
Няма лошо. А България нали в Европейския съюз?
Да.
Ами, не трябва да попита мен, трябва да попитате някой жител на Северозападна България какво усети от иновациите, с които се занимаваше госпожа Габриел, от информационни технологии и цифровата икономика, с които тя занимава като еврокомисар. От сега ще ви кажа, той нищо, български обикновено труден гражданин, който взима 800 и 1200 лева заплата максимум в регионите Монтана, Враца и Видин, това е видял от еврокомисаря, от нейната работа, т.е. нищо. Последното нещо, с което асоциирам цифровата икономика, е тъй наречената цифровизация на време, което ще се проведи преди около 10 години в България, където бяха откраднати едни 15 милиона лева за реклами и нямаме нито цифровизация, нито парите ги видяхме къде отидоха, просто българите намразиха един добър театрален актьор. Това се прави в момента, просто една театрална режисира. В момента не мога да сета името на човека, но изключително много го използваха да рекламира цифровизацията.
Влади Мир.
Ще се сетя, добър актьор, нали, нямам нищо против човека, но наложиха му образа му, за да оправдават харченето на държавни пари за реклама на цифровизацията и нищо не стана в нея. Нямаме цифрови канали в България, това е заминало в канала, същото ще стане и с
добре, това оставим на страната работа, защото това е една лицемерна, това е моя оценка, ще си го заявя, но това е едно от европейските лицемерия. Нали, тук се създават някакви свръхмозък, свръхкомпютри, не знам какво сте го се обещават.
Елате в Северозападна България.
Да, разбрах ви какво ми казвате, но да се върнем към фигурата на главния прокурор. Кой е то неопетнение, ако Гешев е негоден за тая работа? Който ще стане главен прокурор и който ще има, питам ви, адвокат Петров, колега, питам ви, кой ще има смелостта да почне да разследва големите? Кой къде си изнесъл парите? Кой къде си купил нещо? Кой какво би оправил? Къде ги укрил? Кой приватизирал? Кой продал? Какви ли не работи?
Това, което ме питате, е пример за разбирането като цяло на нашето общество, което се стреми към личността. Ние от Възраждане искаме да наложим процедури и политики. Ние имаме проект за закон на съдебната власт, законопроект за промени на съдебната власт, който казва директор на Националната следствена служба, след като тя стане независима, той да разследва главния прокурор, например. Без да казваме кой ще е той. Казваме как ще се избира от пленова на Висшия съдебен съвет. Аз съм сигурен, че в България има и винаги съм се стремал да не генерализирам. България има доста кадърни можещи прокурори, дори с ранг на апелативен, на върховен, на Върховна касационна прокуратура, които могат да извършват обективни разследвания. Има и добри следователи в България, които могат да се нагърбят с задачата да разследват големите, както казвате вие. Но не е добре да се съсредоточаваме върху конкретна личност. Защото винаги личността в България е повод за огромно разделение между едни и между други групи от обществото. И вместо да се съсредоточим върху действията, които трябва да извърши човека на позицията...
Ако тази личност няма подготовка, ако е МВР завършил юрист с извинения, нали, не искам да обидя никого, но...
Това е въпрос на критерии.
Да.
Това как ще наложим такива критерии, че този, който е завършил, да кажем, МВР е юрист,
макар
и двамата
Бойко...
знаем какво говорим, да. Да не бъде допускан.
Макар че Бойко е завършил за пожарникар, ама 12 години управлява и виждате как ги върти на пръста си. Нали?
Затова казвам, че трябва да се заложат такива критерии в закона, които да позволят само най-можещите и, както казвате вие, най-неопетнените, тези с чисто морално минало, не просто чисто съдебно минало, те да могат да вземат подобна позиция, отново казвам, без да се съсредоточаваме в личността, защото по този начин даваме възможност на ни псевдореформаторски партии да развяват отново предизборни лозунги срещу тази или онази личност.
Нека да чуем какво каза вашия лидер Костадинов за Мария Габриел, както ви беше Струмен, И след това ще ви попитам, не ви ли претопяват в момента вас Възраждане? Чухте какво каза Борисов преди малко. Ще седите и вие един ден, ако станете първи във властта, и на това да ми отговорите, и ще умувате и ще се чудите сега като не, какво да правите. Дайте, колеги.
Костадинов е българин. За сега.
Много пъти сме казвали и пак ще го заявим за пореден път. Няма никакво значение кой ще бъде кандидата за министър-председател, важно е каква политика ще следва той. В конкретния случай виждаме, че няма никаква промяна в политиката, нито на ГЕРБ, нито на другите политически сили, към които е отправена офертата за подкрепа. В този ред на мисли, без значение кой е кандидата за министър-председател, няма да коментираме Мария Габриел. Мога само да кажа, че с горчива ирония, както сме я подкарали, нищо чудно следващата номинация на ГЕРБ да бъде Хер Мустафа. Също жена, евроатлантик, свободна е в момента. Предполагам, че ще има съвсем така доброто желание да поеме България. Оставяме на страна естествено горчивата ирония. Истината е, че някакси забелязваме като че ли по-скоро едно симулиране на желание за съставяне на кабинет и на правителство. Очевидно е, че тази кандидатура не се издига, за да може да спечели подкреп.
Костадинов, както винаги, както казаха, той пак беше българин, но не ви ли претопяват адвокат Петров в момента? Не губите ли харизмата си, Възраждане вам предвид?
С кое да губим харизмата си, като ние продължаваме да стояваме всички политики, които сме заявявали за последните 9 години? Ма ви хубаво
не стоявате, ма те правят общ фронт.
Те винаги са правили общ фронт. Аз не помня някога да не има общ фронт срещу Възраждане, сами срещу всички кръгове отбрана и в 47-то, и в 48-то, и в сега в 49-то народно събрание. Ние се борим за запазването на българския лев. Те са на обратната позиция, всички останали пет партии в парламента.
Да, това и казах на Борисов, каква подкрепа очаквате? Ето, вие ще бъдете против политиката за въвеждането на еврото.
И не само против налагането на джендър идеологии и финансирането на ЕПО-тата с закона за защита на домашното насилие, което отново пет партии са срещу нас.
Що се изложиха БСП, и аз като Йордан Цонев сбърках, БСП, що се изложиха толкова, като събрах само 35 000 подписа?
Заради недоверието, което хората имат към тяхната въртелива политика. Политика на тип пумпъл.
Съревнование с вашите 400 и колко точно?
604 хиляди реални до момента. Нека да видим проверката от ГРАО как ще приключи. Според мен ще са горе долу толкова. И това трябва да ви покаже, че няма как да ни претопят, тъй като първо ние не сме последователни и не променяме своите позиции. От друга страна виждаме целият този фронт как се прегрупира и самото му прегрупиране показва как те променят своите възгледи и своите предизборни обещания. Нали, щяха от Продължаване промяната да бъдат антигерб партия, да разкриват антигерб, да разкриват далаверите на ГЕРБ и така нататък. Какво се получи? Общо законодателна промяна, програма, общ кандидат, гласуван за председател на Народното събрание, лидерски срещи за правителство с първия мандат.
Евентуално Стоев като общ гласуван председател на правна комисия.
Евентуално и господин Стоев като ефект от джентълменското споразумение. Къде точно те не претопиха вота на техните избиратели, така да го кажа. 620 000 души гласуваха за тях. Ето преди малко чухте как Кирил Петков го натъртва. Да, но аз съм сигурен, че 620 000 души, които ние уважаваме, техния избор.
620 000... Ама вие сте събрали толкова подписа. Все едно са гласували за вас.
Точно така. 620 000 души не гласуваха, за да правите общи законодателни политики и правителство с ГЕРБ. Това мога да ви уверя.
Добре, да затворим гръбнака на темата правосъдие, правителство, главен прокурор. Пуснете, колеги, изказването на Радев от ЮАР. Не знам какво търси Радев в ЮАР.
23-та от ЮАР и президентът Радев би към баната.
Порив на госпожа Габриел да поиска отстраняването на господин Гешев трудно предизвиква у мен възторг. Когато през 2019 върнах предложението на Висшия съдебен съвет за назначаването на господин Гешев за главен прокурор, квотата на партията на госпожа Габриел го преизбра и то с мнозинство. С единодушие, когато преди години поисках оставката на Иван Гешев, партията на госпожа Габриел не само го подкрепеше, тя беше в колаборация с него. Когато преди 2 години назначеният от мен служебен министър на правосъдието поиска отстраняването на Иван Гешев със същите мотиви, квотата на партията на госпожа Габриел го спаси отново единодушно. И затова в момента виси един много важен въпрос. Дали заявката на госпожа Габриел е плод на закъсняло с 3 години просветление, на внезапен катарзис или на определен интерес на хората, които стоят зад госпожа Габриел? България загуби 3 години, в които внесените от моите служебни правителства в прокуратурата множество сигнали за мащабни злоупотреби прашасват. Корупцията е неразкрита, чувството за справедливост е смазано, а политическият процес е заприщен.
Какъв интерес имахте
преди? Аз се надявам, бъдещият премиер на България да озрява своевременно за важните за България решения.
Как, господин Петров, оценявате поведението на Радев от ЮАР, тази ирония, но и нещата, които намеква, кой стои зад това под формата на реформа да се махне Гешев? И въобще какъв ще го играе той? По Конституция той трябва да одобри назначението на Висшия съдебен съвет.
Той вече влиза в риториката на Възраждане, защото и за едно нещо е прав, точно с 3 години закъсня това нещо. И да ви напомня, че точно преди 3 години прокуратурата на Гешев искаше заличаването на партия Възраждане и претърпя крах в съда. Тогава ние протестирахме срещу това. Искаха да заличат в момента третата по големина политическа партия, единствената, която расте след всеки избор. И именно това нещо е закъсняло, това, което се прокламира като искане, което ще бъде направено, но за едно нещо мога да се съглася, че и премиера вижда, както и ние, че това са просто едни политически прокламации.
Кой премиер? Говорите за президента?
Извинявам се, и президента Румен Радев. Вижда, че това са едни просто политически прокламации и вие правилно казахте кой стои зад тях.
Той го каза, аз питам обаче кой какво намеква. Той каза да видим кой стои зад Габриел.
Този, който издига. Този, който издига.
Според мен той е по-широко намек.
Разбира се, може би
политико-економически, геополитически може, ако щете, не само български интерес.
Разбира се, България, колкото и да е бедна, все още е апетитна хапка за тъй наречените евроатлантически партньори, които са реално господари на това, което се случва в българското общество и политика, и които дават нареждания как трябва да се случат нещата в България, също което ние от Възраждане се борим.
Вие знаете ли, че от 8 души в списъка Магницки, които са обявени в световен мащаб, мисля, че бяха толкова да не бъркам, 5 са българи.
Да, това нещо го знам. Това го знам и американците си гледат техния собствен интерес. Те гледат на нас като една колония и затова доктор Костанинов каза, че с ирония, разбира се, че може да сложим и Херо Мустафа, може да сложим всеки един друг американски чиновник със същия успех. Мисля, че наскоро даже беше тук президента Клинтън.
Да, хоре ден, припомниха, не знаем по каква причина беше дошъл. Припомниха него... покара на Киро Домощив и имаше някаква среща с Едрия Бизнес. Какво ти да значи това?
Точно. Припомниха негови изказвания от предходното му посещение, помнете ми, 99-та година беше тогава.
С Сергей Станишев? Не, с Петър Стоянов.
С Петър Стоянов, когато той каза, че българите ще запомнят и ще остане спомен от това посещение. Да, такъв спомен и остана, че още не може да се отървем вече над 24 години от последното посещение на поредния американски чиновник, който се разпореди какво да се случи и тогава и сега.
И съпруга Хилари, която е дошла тук да се разпорежда една нова година, какво да правим ние с Айс Белене, помните ли?
Да, в страни от темата и без никаква връзка с нея, мога да кажа, че в менталитета на българи е заложено това, че когато той си попсува едно 5-6 минути, вътрешно му леква. Само това ще кажа.
Добре, така да завършим. Надявам се, че вие няма да си попсувате Възраждане 5-6 минути, за да не ви олекне вътрешно, а да ви видим на къде ще продължавате да искате да расте и да се развива България.
България е част от Европа, една от най-старите държави в света. България трябва да се развива така, че българските граждани на първо място да живеят по-добре и на следващо място да се съхраним като нация и да постигаме едно национално обединение, което, за съжаление, през последния век и половина ние не можем да как да кажа, не можем да го постигнем поради вътрешно-политически процеси и поради желанията на тези тъй наречени велики сили, сега ги наричаме евроатлантически партньори, да се възползват по всякакъв начин от българската държава. Това са двете цели, към които ние водим България от 2014 година, откакто е учредена Възраждане, и те са записани в нашия устав. И да се надяваме, че ще успеем да ги постигнем, на първо място с Божията помощ и на второ място чрез доверието, което ще ни даде българския народ.
И на трето място да ви кажа, аз на вълка му е здравлята, защото си върши работата.
Затова и казваме, че няма да подкрепим чуждо правителство, само единствено с правителство Възраждане, че е необходима цялата власт, за да може да прокараме тези реформи, които да изпълнят тези две огромни цели.
Благодаря много за този разговор.
И аз ви благодаря.
Разговаряхме с представителя на Възраждане, адвоката Петър Петров. Излизаме от ефира за секунда и се връщаме отново.